Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Siedmiu kradaczy zaprosim na festiwal białoruskiej tradycji Sąca Hraj u miastowaść Sokole, sztu Michałowskiej gminie. Para z Małlejem, tak sama praknichu wiadoma, a muzyczna żurnalista witał ta Martynienki, Pradmowy i Paśla Słowi. A na zakończenie sustreniem się z Kaciarynej i Offe, białoruska emigrantka, jaka je zaraz prażywa je u Krakowie. Ale poczynajem sumnej informacji. Uczora u strykach na 45. chodzie życia pamior adzien z najbolsz wiadomych ikonopisceł u Polszczy Rychor Zienkiewicz. Był autorem szmatlikich ikonał, a tak sama palichromiał u kaplicy prawosławnej seminarii u Warszawie, akademicznej kaplicy świętych Kiryły i Miafodzieja u Warszawie, cerkwy u Widawie, a pośnim czasem cerkwy u Maleszach. Rychor Zienkiewicz współpracowniczał tak sama z Muzejem Małej Ajczyny u Studziwodach, a z Darafiejem Fionikam, jaki zgadwa je pamiorszechał naszej pieradaczy, związany był prywatna.
Wspominają cię takie nasze podróże rowerowe po wschodniej Polszczy, kiedy my jeździli z im i z jego kolegami w takie rajdy z Bielska aż na Lemkowszczynę, do Jabłoczyna. To gdy Grysza już był tym ikonopiscą, u jego taki dar wielki odkrył się, że w początkowej szkole, kiedy przy Michajłowskiej cerkwi ojciec Leonci poczynał kursy ikonopisu, i tam Grysza od małych lat udzielniczał w tych kursach, pośle już stał studentem szkoły ikonopisnej i stał jednym z najbardziej wydatnych ikonopisców w naszej cerkwi w Polsce. Przy tym Grygory Zienkiewicz był wydatnym też śpiewakom. Miał dobry głos, baryton, bas, śpiewał w cerkownych chorach, ale tak samo wspominają, że to był 96-97 rok. My to gdy stworzyli taką grupę śpiewu tradycyjnego Diweryk. I Rychor Zienkiewicz był jednym z śpiewaków naszej grupy Diweryk. Diweryk pośle dał początek dla Żemrwy. Grysza to, że był aktywnym takim przy naszym muzeju w Studziwodach. Osobliwo na początku organizacji podlaszsko-poleskich sustrecz tam po Majowej Rosji. W pierwszych wypuskach Majowej Rosy był bardzo aktywno tak samo wkluczał się w organizację i na jego wse można było liczyć. Tak samo to dla mnie osobliwo i dla mojego syna, najstarszego Maksima, taka strata chrzczonego kuma, chrzczonego mojego syna, najstarszego kuma, drogiego. Tu taka strata, no, przeżyli my niedawno to, że odychod Łukasza Stepaniuka, bielszczanina, kolega Gryszy Zienkiewicza, bo oni, zdaje się, razem uczyli się w toj sam rocznik w białoruskim licei. Dwie wydatne osoby z naszego ośrodka. Ale to jeszcze to stworzył Grygory Zienkiewicz. Ostajecie, bo setki, dziesiątki, tysiące ludzi moli się przed ikonami, jakie on stworzył, i wydatnymi ikonami, w jakich on włożył swoją modlitwę, swój duch. I to jest taka rzecz dla wieczności, taką, jaką zostawił on tu na ziemi po sobie.
Rychor Zienkiewicz będzie pachowany na prawosławnych mogiłkach u Bielsku Padlaskim. Pachowalna je liturgia odbudzie się zautra u Świata Michajłowskiej Cerkwie, a w 8 godzinie ranicy.
Magutny Boże, Władar Світу велізних сонців і серць малих на Білорусяй. Тихай і ветлий розсип промені своє хвали. Дай спору праці будённой шерой, на хлеб штодённый народный край, повагу, силу и величеры у нашу праздник.
дай. Дай урадливость житневым нивам, учинкам нашим пошил молот. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ.
Заутра апошняя імпреза сьолетняга фестивалю білоруської традиції «Сонця грай». Пасля Дубічаў церковних, Залукаў і Нарви організатори з фонду «Тутака» запрашають у центр місцевого продукту у вёску Соколе, що у Міхаловській гміні. Розповідає наш редакційний сябра Жмічер Костін.
Відкриваємо простору фестивальну від 13-ї години. Хочемо, щоб там з'явилися місцеві господині, вязковыя з лакальнымі гастранамічнымі прадуктамі, каб людзі з'явіліся са сваімі вырабамі традыцыйнымі, рознымі, каб сям'я, вся сям'я магла навучыцца нечаму цікаваму. Тут падрыхтавалі мы майстар-класы. Гэта будуць майстар-класы па вырабе лялькі, матанкі, па вырабе крайкі, па вырабе узораў на тэкстылях. Таксама рыхтуем лекцыі, каб пазнаёміцца з традыцыйным беларускім спевам. Ірына Мазюк падрыхтавала ўжо такую лекцыю, даволі багатую, і гэта не будзе проста лекцыя, гэта будзе нагода таксама паслухаць, як выглядае гэты спеў у розных рэгіёнах, розных абрадаў, рознае выкананне таксама. Гэта таксама будзе лекцыя традыцыйнага строю разам з Кацярынай Ваданосавай, раскажа пра асаблівасці строю, пра ягоныя элементы ў розных частках Беларусі. Гурт Гуда хоча правесці невялікі такі спеўны майстар-клас купальскага карагоду.
Апрача гэтых майстар-класаў у Саколу будуць таксама канцэрты.
Так, канцэрт, гэта такая кульмінацыя будзе гэтага фестывалю. Перадусім выступяць тры калектывы з Беласточыны, з якімі працавала Ірына Мазюк у часе сустрэчы, у часе майстар-класаў. Гэта гурт Крысовкі з Гайнаўкі, з песнямі, выключна песнямі з ваколіц Гайнаўкі, дакладней з Арэшкава. Гэта гурт Трыада, які выконваць будзе песні з Гайнаўшчыны, таксама традыцыйныя беларускія, і гурт Каліна, які вернецца да свайго рэпертуару з перад 20 гадоў, таго традыцыйнага залучанскага рэпертуару. А пазней да гэтых трох гуртоў з Беласточыны далучацца госці. Перадусім гэта гурт Астроўна, які едзе да нас з Менску і прадстаўляе традыцыйную беларускую спеўную музычную культуру. Пасля Астроўны канцэрт гурту Крыві, які будзе святкаваць 25-годзе якраз тут у нас у Саколе. А на канец гурт Гуда пакажа, як выглядала купалля некалі, заспявае купальскія песні, завядзе купальскі карагод ля вогнішча і запрапануе нам традыцыйную патанцоўку з навукай традыцыйных танцаў. Такім чынам, купальскія танцы завершаць увесь фестываль «Сонца грай».
Пасля гэтых трох месцаў, дзе адбыўся ўжо фестываль «Сонца грай», можна сказаць, што гэта ідэя спрацавала?
Мне падаецца, што так. Колькасць людзей, якія былі, колькасць прыхільнікаў, якія з намі падарожнічалі па розных месцах, паказвае, што зацікаўленасць да фэсту, як такога, да беларускай культуры, ўсё ж ёсць. Гэта крыху іншы фармат фэсту. Вядома, што нярэдка трэба было мясцовым казаць, што дыскополю не будзе. Што гэта крыху іншая музыка, гэта крыху іншая забава, але гэта таксама цікава, бо калі людзі спяваюць разам з удзельнікамі са сцэны, песні старыя, которые спявалі дзесьці там на бяседзе пры стале, прыпамінаюць сабе, што «О, гэта ж тая песня, которая мне так падабалася, класна, што яны яе спяваюць». Мне здаецца, што гэта можна лічыць поспехам. Да таго ж бачу, што актывізуюцца колы вясковых гаспадыняў. Гэта для іх таксама цікава паказаць, прыняць удзел, расказаць пра сябе. Ёсць зацікаўленасць майстар-класамі, нейкімі традыцыйнымі вырабамі. Гэта тое, што назіралі мы на невялікіх нашых мерапрыемствах. Але з другога боку мы разумеем, што чакаць па 2000 чалавек на невялікім фэстыне ў Дубічах царкоўных ці ў Нарве, ці нават у Залуках на самым пачатку яшчэ перад выступам не было так надта шмат, там, ну, максімальна хіба што 200 асобаў было ў Залуках. Гэта натуральная з'ява. Мы ўсе ведаем, як выглядаюць невялікія фестыны ў невялікіх мясцовасцях. Добра, калі некалькі дзясяткаў чалавек зацікавіцца гэтым. Таму ўсё ж гэта нейкі поспех. Поспех таксама таму, што наканец чулі мы, што замала гралі мы, што можна было даўжэй граць. І ўзнікалі пытанні, ці праз год таксама будуць. Бадай, што гэта найлепшая такая ацэнка, так, з боку гледачоў, удзельнікаў.
Як, на тваю думку, можна пераканаць? Ну, вам крыху ўдалося, але як яшчэ больш можна пераканаць нашых мясцовых жыхараў, у тым ліку і моладзь, да такой этна-музыкі, да такой архаічнай беларускай музыкі?
Мне здаецца, што значную ролю тут можа адыграць цікаўнасць да этнічнай беларускай музыкі з боку жыхароў Варшавы, Гданьска, Вроцлава, Шчэціна. Вельмі часта ў нас ёсць так, што мы пачынаем нешта ацэньваць, дацэньваць толькі тады, калі там дзесьці у большых гарадах пачынаюць гэта заўважаць. Адно тое, што ў Варшаве на патанцоўку гайда-банды збіраецца некалькі сотняў чалавек, сведчыць пра тое, наколькі гэта цікава варшавякам. Тое, што гайда-банда, напрыклад, тая самая гайда-банда гастралюе па ўсёй Польшчы і кожны выходны выступае то ў Шчэціне, то ў Кракаве, то ў Гданьску. Гэта паказвае, што цікавасць у Польшчы да нашай беларускай культуры ёсць. Мы вельмі спадзяемся, што тут, на гэтым фестывалі, да нас далучацца таксама нашыя польскія сябры. Таму, напрыклад, лекцыі спеву, лекцыі традыцыйнага строю мы рыхтуем у такім варыянце, каб яны маглі зразумець, пра што гэта. Такім чынам, калі мясцовыя пабачаць, што гэта цікава камусьці на вонкі, могуць пачаць да гэтага вяртацца. Я скажу, што на Беласточчыне заўважаю таксама сярод моладзі, сярэдняга пакалення, таксама узрост гэтай цікавасці да традыцыйнай культуры. Толькі што тут трэба крыху шукаць гэтую традыцыйную культуру. Не заўсёды мы знойдзем на традыцыйных нашых фэстынах, которые ёсць амаль кожнае выходнае па ўсёй Беласточчыне. Тут будзе нагода крыху адчараваць беларускую культуру таксама для жыхароў Беласточчыны. І вельмі спадзяемся, што гэта будзе прывабная, цікавая форма.
Дзякую за размову і да сустрэчы ў Соколу 9 ліпеня.
Сардэчна ўсіх запрашаем.
Радмови і пашляслоуї – це книга, фотоальбом білоруського музичного журналіста Віталта Мартиненки. У книзі знайшлися ягони тексти до вибраних музичних альбомів і здимки рок-гуртов ди інших виконавців білоруської музики. Книгу видала Наталя Боярин.
Ця ідея була не моя. Мені Віталт про її сказав у 2006 році. Як я там згадую це у своїм послісловії, коли ми були на площі у 2006 році. Ну і так, між іншим, просто сказав, що ну ось я хочу таку класну книгу зробити, і ось менавіта хочу зробити пригоже. Краще, шиковно так, щоб і виглядало, щоб усе було так, як слід, і великого формату. Просто поділився зі мною марою своєю, жаданням своїм, ось так. Ну і потім уже праз некий час почали думати, як це зробити. Ну і на тим це затрималося надовго. Ну а матеріали були у Віталта, і він дав мені так само всі ці матеріали. Ось так. Ну і час уже пройшов, уже шмат годів пройшло з того часу. Там у тим тексті, який мався тоді видаватися, то там було написано так: менеджер проєкту Наталя Боярин, дякую там тому, тому і тому. Менеджер з мене отримався слабий, тому що я там пару спонсорів ніби знайшла, але вони відмовилися, я перестала шукати. І це затрималося. Ну і отрималося ось видати тільки тепер. Ну і зараз уже можемо її продавати.
Книга отрималася справді вельми шиковною, а таким несумненним я є козирам будуть напевно здимки. І то, починаючи від Богдана Андрусішина праз місцовий час, мрою іншия білоруський рок команди.
Ну так, власне, та книга Мартиненки, я тільки так, скажем, технічно виконавця вимушена. Тому що увогалі мівся гэта ўсё складаць. Мартиненка, я была карэктарам. Просто. І ўсе гэтыя фоткі далі, гэта якраз гурты Мартиненку, фотографы, там калекціонеры, там таксама ёсць фото з яго архіва. А там, наприклад, такія старыя фото, як там Забейда Суміцкі, там ці там Новік Пяюн, то гэта ўжо нават з музею літаратуры і мастацтва. Ну, гэта кніга Мартиненкі, толькі, скажам, так склалася, што мне давялося гэта давесці да канца.
Віталта ўжо няма некалькі гадоў, памёр у красавіку 2016 году. Тут знойдзем ягоныя тэксты пра беларускую музыку. Гэта фактычна, можна сказаць, гісторія беларускай сучаснай, не толькі сучаснай музыкі.
Уласна кажучы, гэта тэксты з вокладак, з буклетаў гэтых дыскаў. Дыскаў, касеты яшчэ. Нават тут у адным месцы ёсць так, згадваецца, што вось выходзіць на новых сучасных носьбітах CD замест касетаў. Але так здаецца, калі не ведаць Мартиненку і не бачыць гэтыя тэксты, то можа здацца, ну што там, некія анатацыі да дыскаў, да касетаў. На самой справе чытаеш, ледзь не кожны з гэтых раздзелаў чытаеш проста як такі тэкст, які бярэ за душу проста. Просто варто їх прочитати, не ведаю навіть кому в першу чергу, чи тому, хто вже обознаний в гэтым, чи тому, хто зусім не обознаний ні у рок там музиці, ні у рок тематиці, там ці музичної тематиці, історичної. Просто щоб ведати некі елементарні факти, які у кожної нації, якби в першу чергу, повинні люди ведати і ведають. Ми не ведаємо. Ось, наприклад, один з таких розділів Забейда Суміцькі. Просто ось гісторія сусветна відомая славутасць, у Беларусі про її не ведають. Ось одна моя молодая знайома, вона рускамоўная, паглядзела гэтую кніжку і каже, ну, гэта цікава, але каже, гэта як быццам два сусветы. Як быццам, ось я в адным сусвеце, а вы в другім. Але ось менавіта гэта інтарэс будзе зацікаўленасць, цікавасць, і гэта патрэбна якраз такі. Так само у гэтым аспекте.
Віталт Мартиненка часцяком наведваў Беласточчыну, прыязджаў між іншым на фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча. Тут у гэтай кнізе ёсць таксама гурты, выканаўцы, якія выступалі на тым фестывалі. Ці згадваецца ў гэтай кнізе Беласточчына?
Тут ёсць фота з Басовішча. Я нават пазнаю так больш-менш год, там я не ведаю, здаецца, у 2002 годзе тут, ці 2004 была, так як прыватная асоба, ну і пазнаю проста гэтыя фоткі. А так, у прынцыпе, чытаючы гэтыя тэксты, мне адразу прыгадваецца Беласток у сувязі з Забейдам Суміцкім, бо якраз як Мартиненка шукаў матэрыялы, ён шукаў запісы. Ён якраз звярнуўся ў першую чаргу ў Беласток. Ну і там таксама, ось, не ведаю, ці можа працытаваць. Найбліжэйшае месца, дзе захаваліся сляды Міхася Забэйды Суміцкага, польскі цяпер Беласток. Там у галоўнай управе БГКТ я і знайшоў першы дыск, дзе славуты тэнар спяваю суправаджэнні аркестры «Муза» 1965 год. Адрэцэнзаваўшы яго ў нотным аркушы нумар 125 ад 22.12.88 года, я атрымаў шмат водгукаў. Сярод іх была інфармацыя з Канады пра тое, што лонгплей Забэйды Суміцкага выдавала ў 60-х годах яшчэ і тамтэйшая фірма «Пагоня Рэкордс». Тут далей ідзе ўжо пра тое выданне і далей працяг такі. Часткова гукавы матэрыял усіх гэтых выданняў стаўся грунтам для складання праграмы дадзенага CD, першага альбому геніальнага спевака на радзіме. Дадатковыя запісы нам выдзелілі таксама Ніна Баршчэўская, Варшаўская радіо «Палонія», Яўген Талкачоў, Менскае радіо «1», якім выдаўцы выказалі шчырую ўдзячнасць.
О, калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да хаты цягнецца з плугам араты, на вуліцы песню спяваюць дзяўчаты. У небе высока ляцяць арляняты, смутны беларускі блюз. Бывай ці багата, а мы ад'язджаем у Злучаны Штаты. Суседа ізноў не пусцілі ў Канаду, смутны беларускі блюз.
Пасля выбараў 2020 году Беларусь па палітычных прычынах пакінула сотні тысячаў беларусаў. У асноўным выязджалі творчыя людзі, бо рэжым Александра Лукашэнкі распачаў і па сённяшні дзень праводзіць праслед усяго, што творчае і беларускае. Перад многімі з гэтых эмігрантаў стаіць пытанне, як захаваць беларускую культуру на чужыне. Паэтка Кацярына Іоффе, якая зараз пражывае ў Кракаве, лічыць, аднак, што, нягледзячы на месцазнаходжанне, беларусы захаваюць сваю культуру.
Я не так проста маю прозвішча Іоффе, гэта прозвішча маіх прадзедаў. Гэта габрэйскія карані, і мне падаецца, што гісторыя, яна, канешне, развіваецца па гегелеўскай спіралі, але гісторыя любіць часамі і паўтарацца. І наш віток беларускі, гэта не так проста ў нас было ў 90% габрэяў у вёсках і гарадах, і потым з Беларусі выйшаў новы іўрыт, з Беларусі выйшлі прэзідэнты Ізраіля, і габрэі вярнуліся на сваю радзіму, і мы таксама вернемся. І мы вернемся беларусамі ў Беларусь, толькі ў тым выпадку, калі мы захаваем сваю культуру, калі яна будзе там, дзе беларусы заўсёды з намі, і калі мы будзем адным суцэльным, не ў плане растварэння адно ў адным, а ў плане сяброўства, ў плане той любові, якая нас падтрымлівае, у тым ліку любові да сваёй радзімы, да сваёй культуры, да сваёй мовы. І мне падаецца, што дыяспары – гэта вельмі моцная дапамога Беларусі, той новай Беларусі, якой мы хочам яе бачыць.
Мастакі гэта вядома, яны будуць займацца мастацтвам. А што, на вашую думку, могуць зрабіць гэтыя звычайныя беларусы, якія з'ехалі са сваёй радзімы, каб падтрымаць беларускую культуру?
Гэтае мастацтва быць непасрэдна ў блізкасці да яго, быць слухачамі, быць гледачамі, быць носьбітамі гэтага мастацтва, сустракацца з ім, адчуваць яго. Я калісьці спыталася прэзідэнта нашай беларускай дыяспары кракаўскай Эдуарда Букату, навошта паэзія? Был у меня такий день, як у поэтки, коли я ходила и думала, ну, что поэзия? И я мне сказал, по-перше, ты мне скажи. Я тогда на яку поглядела, кажу, ну, я ж пишу. Як я могу сказать, на во что? Она во мне просто есть. Это як, коли кахаешь, ты просто кахаешь, а не на во что. И вот тогда он мне отказал, каб я ее читал. Поэзия існує, каб читач я ее читал. Мастацтво існує, каб його розуміли, каб його відчували, каб воно так само подозволяло поглядіти на нешта, що ми не бачимо у своєму житті, каб включити нашу рефлексію, каб нас здивити, каб узняти питання, каб навести на відкази. І люди, які не створюють самого мастацтва, вони не перестають ще, так скажу, бути творцями. Тому що грецький корінь слова поезія, поетика, це визначає створення у любым, у самым широким контексте. Тому, коли человек шиє кашулю, альбо коли человек лепить горшочок, и он так само поэт. И разуметь, что ты поэт в своем житті, это вельми важно, как заховать нечто в своем сердце.
Глянувши на Краков, на імпрези літературні и культурні, які тут проходять, можна сказати, що гэтыя білоруси підтримують білоруську культуру.
Вельми моцна. У нас проходять білоруські вечорки, у нас відбуваються, ладяться білоруські концерти. Білоруси увогуле підтримують не тільки білоруську культуру, вони, наприклад, зараз зустрікають українців на вокзалі. У мене же будуть біженці з Києва, у кожного, кого не спитай з білоруської діаспори. У нас вельми моцнае жаданне дапамагаць іншым людзям. І мне падаецца, што дзякуючы гэтаму мы і сваю культуру вынесем, выгадуем і вернем. І яна не знікне, пакуль мы ёсць, пакуль у нас не знікла жаданне жыць. Так што Беларусь зажыве.
Можна сказаць, што беларусы, будучы ўжо ў эміграцыі, лепш зразумелі, пачалі больш станоўча, пазітыўна ставіцца да сваёй культуры.
Мне падаецца, гэта пачалося перад эміграцыяй. І гэта было нагодай, для чаго мы ўсе апынуліся зараз у эміграцыі. Таму што ўзнікла наша самасвядомасць, таму што людзі пачалі аб'ядноўвацца, таму што людзі пачалі выказваць сваё меркаванне і праяўляць сваю культуру ў вельмі, вельмі прыгожы спосаб. Мне падаецца, што большай надзеі, лепшага моманту, большай веры ў людзей, як падчас беларускіх пратэстаў, я ніколі не адчувала. Беларусы думалі, што так яны ратуюць Беларусь, а насамрэч яны лікуюць сусвет.
Тады, можа, закончым нашую размову развітаннем, так як некалі развітваліся вашыя продкі габрэі. До сустрэчы праз год у свабоднай Беларусі.
До сустрэчы праз год у свабоднай Беларусі. Ліхаем і жыві Беларусь.
Жыві вечна. Дзякую сардэчна за размову.
Гостем перадачы пад знакам пагоні была паэтка Кацярына Іоффе. Наш выпуск такім чынам канчаецца. За ўвагу дзякую аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра а 6:30 вечара. До сустрэчы ў эфіры.
Оголених гвалтов на сквер, з якого ветер листя здер, з якого ветер листя здер, протьму алеї. Але прихожа помирать уміє дикий виноград, уміє дикий виноград, йон червонеє. Ён лоза ў чэпіста прастях ва ўсе бакі, барвовы сцях, ва ўсе бакі, барвовы сцях шчаслівай эры. Ён лезе ў гору да краёў, ён расцякаецца крывёй, ён расцякаецца крывёй сваіх артэрый. Па сценах тых дамоў, дзе мы, пад анальгетыкам зімы, пад анальгетыкам зімы стаім нямыя. У шкло ваконнае ілбом, пакуль змяняецца любоў, пакуль змяняецца любоў гіпатэрміяй. Оголених гвалтов на шквер, з якого ветер листя здер, з якого ветер листя здер, протьму алеї. Але прыгожа помирать уміє дикий виноград, уміє дикий виноград, ён чырванее.